șapte zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Cât de aproape este Republica Moldova de Uniunea Europeană? Nu geografic și nici politic, ci mental. Despre asta încercăm să discutăm astăzi cu Bogomil Luft, fostul ambasador al Poloniei în Republica Moldova, între anii 2010-2012, dar și în România, între 1993 și 1999. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. La miezul nopții expiră termenul de depunere electronică a declarațiilor de avere și interese personale de către persoanele cu funcții de demnitate publică și membrii familiilor lor. Amintește site-ul moldova.org cu trimitere la Autoritatea Națională de Integritate. Potrivit aceleiași surse, până la 31 martie, agenția recepționase peste 61.000 de declarații. Numărul total al celor obligați prin lege să depună asemenea declarații este estimat la 65.000. Depunerea cu întârziere a documentului sau nedepunerea lui se pedepsesc cu amendă. Începând de la 1 aprilie, peste 690.000 de moldoveni vor primi pensii indexate cu 5,3%, a anunțat guvernul într-un comunicat de presă. Cabinetul lui Pavel Filip insistă că indexarea ar fi mai mare decât altele din trecut, pentru că în stabilirea mărimii ei s-a folosit o formulă nouă, mai avantajoasă pentru pensionari. În același comunicat, guvernul susține că indexarea ar dovedi responsabilitatea actualei guvernări alcătuite din oamenii faptelor și reiterează promisiunea de a oferi un ajutor unic de 600 de lei de Paști pensionarilor cu pensii de până la 2000 de lei și beneficiarilor de alocații sociale de stat. Ucrainenii merg astăzi la urne să-și aleagă un nou președinte dintr-un număr record de candidați. Șanse reale au însă trei: președintele în exercițiu Petro Poroșenko, fostul premier Iulia Timoșenko și surpriza campaniei actorul de comedie Volodymyr Zelensky, care conducea detașat în sondajele de opinie. Secțiile de votare se închid la ora 20, iar rezultatele ar fi așteptate la scurt timp după aceea. Dacă niciun candidat nu obține majoritatea voturilor, primii doi clasați vor participa la turul al doilea la 21 aprilie. Secții de votare s-au deschis și pentru diaspora ucraineană, inclusiv în Republica Moldova. Președintele în exercițiu al României, Klaus Iohannis, se află în fruntea preferințelor electoratului pentru alegerile prezidențiale, arată un sondaj de opinie. Digi24 informează că dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare, 36% din cei chestionați i-ar da votul lui Iohannis. Pe locurile următoare se află liderul ALDE Călin Popescu-Tăriceanu cu 23%, urmat de Liviu Dragnea, liderul PSD, pentru care ar opta cam 15% dintre români. Alegătorii din Turcia votează astăzi la alegeri locale care testează popularitatea regimului președintelui Tayyip Erdoğan pe fondul deteriorării situației economice. Scrutinul de astăzi este primul de la nivel local de când turcii i-au acordat lui Erdoğan puteri sporite în 2017.
Domnule ambasador Luft, dumneavoastră, din ce categorie faceți parte dacă convențional am împărțit lumea europeană în eurosceptici, eurooptimiști și acum mai nou, la mijloc, sunt europragmatici? Dumneavoastră, în care tabără vă atribuiți?
Eu sunt euroentuziast din cauza faptului că sunt pragmatic. Să știți că acest proiect european este un proiect absolut necesar pentru toate țării europene și pentru fiecare țară europeană. De ce? Din cauza faptului că lumea întreagă se schimbă. Nici Statele Unite nu sunt singura mare putere care are ambiție de a crea realitate. Este mai ales China, care se dezvoltă foarte repede și cu mare ambiție. Rămâne și Rusia, care a rămas cel puțin o putere militară. Sunt și alte mari țări, ca și India, de exemplu. Deci, fiecare țară a Europei, în fața acestei puteri noi, este prea slabă să se apare identitatea culturală, să apare locul ei în lumea. Nici Germania singura, fără restul Uniunii Europene, chiar dacă Germania este cea mai puternică țară a Uniunii Europene, dar nici Germania, fără alți parteneri, nu este o putere capabilă să se confrunte cu alte puteri care se dezvolt în lumea. Și din cauza asta, fiecare țară europeană are nevoie de Uniunea Europeană și Uniunea Europeană trebuie să se transforme dintr-un fel de superstat capabil să confrunte această situație.
Și atunci de ce Marea Britanie sau o bună parte a populației au considerat că trebuie să voteze pentru Brexit?
Bine, asta este o întrebare foarte actuală, că nu numai în Marea Britanie se întâmplă așa ceva. Adică dacă eu spun ce cred eu și consider eu foarte important, dar sunt absolut conștient că în toate țările europene apare o mișcare anti-europeană. Adică o mișcare de chiar naționalistă, dar nu neapărat. O mișcare care vrea ca țara rămâne cel mai independentă posibil în cadrul Uniunii Europene. După mine, asta este o iluzie că nu se poate păstra nici suveranitate profundă fără să participa în această suveranitate comună al Uniunii Europene.
Cea mai proaspătă mișcare de genul ăsta de care vorbiți dumneavoastră, euroscepticii, o alimentează guvernarea PSD-istă de la București. Auzeam dimineața un interviu cu un reprezentant notoriu al acestui partid de guvernământ, care vorbind despre alegerile parlamentare, europarlamentare, spune așa că trebuie să trimitem acolo oameni care să le spună tuturor celorlalți că, vezi, Doamne, România este suverană, n-are nevoie să fie condusă și așa mai departe. Sigur că e un discurs preelectoral, populist, ca să cucerească inimile euroscepticilor sau naționaliștilor. Dar totuși, cum puteți combate un asemenea discurs?
Să știți că situația este destul de clară și destul de ușor să înțelege de ce.
Mai ales pentru un fost ambasador în România.
Da, știți că sunt fost ambasador, nu sunt ambasador acum, sunt mai ales analist, dacă vreți. Și vă spun un lucru, că pur și simplu, guvernul României, ca și guvernul Poloniei, în ultime vreme, are un comportament care este mai mult sau mai puțin nu compatibil cu niște principii europene de democrație, de exemplu, separarea de putere executive, putere legislative și putere judecătorească. Asta trebuie să fie separat în fiecare țară democratică. Se spune de când în când că situația în Polonia și în România este puțin analogică. Eu cred că sunt mari diferențe. Dar și în cazul Poloniei și în cazul României, guvernul este interesat de a realiza niște reforme, mai ales al sistemului judiciar, care sunt criticate de Uniunea Europeană. Și din cauza asta, probabil, acest om politic român spune că trebuie să fie spus foarte clar europenilor că România este o țară suverană și face cum vrea.
La Polonia, deci, era să ia un cartonaș roșu. Cum s-a ajuns?
În Polonia este același lucru. Mi se pare că se poate ca și guvernul Poloniei este într-o situație și mai prostă decât guvernul României, că împotriva Poloniei a fost deja stabilite niște proceduri care recunosc faptul că guvernul polonez face niște lucruri care nu sunt în concordanță cu principiile generale în Uniunea Europeană. Cum s-a ajuns la asta? Să știți că aici este o problemă și mai profundă. Adică, afară tot euroentuziasmul meu, am și niște gândiri de spus despre situația generală în ultimii ani. Și în Polonia și probabil nu numai în Polonia. Că asta sunt și nu numai în România. În fiecare țară forma crizei este puțin altă, dar criza există peste tot. Și mi se pare că asta este datorită faptului că politica guvernelor, chiar și politica Uniunii Europene, într-un fel a abandonat cel puțin o parte a societății care s-a simțit exclusă de reforme, de procese economice, de bogăție. Deci s-a întâmplat o situație în care o parte a societății este împotriva acestei realități în general. Și dacă este împotriva acestei realități, sunt oameni politici care apar și profit
de această stare de spirit, da? Și spun lucrurile care sunt de când chiar și muncinose, adică ca ei sunt în stare să aduce medicament, remediu la această situație, prin niște măsuri foarte simple. De exemplu, prin faptul că fiecare țară trebuie să face mai solidă această suverenitate, da? Adică se confirmă că este independentă și nu are nicio obligație să se supune la principii care sunt importante pentru...
Dar la bani nu renunță, la fonduri europene nu renunță în același timp.
Da, sigur că da, dar să știți că este absolut sigur că în această situație aceste fonduri europene vor fi mai scăzute. Asta este sigur, sunt multe mecanisme care fac asta. Nu numai această idee să fie legată marimea ajutorului european cu comportamentul țării în fața valorilor europene, așa să se spune. Nu numai asta. Pur și simplu, cei care se lupta pentru interesele țării sale, trebuie să imaginez că și alți fac același lucru. Adică cele țări care au fost până acum donatorii cei mai importanți, care au plătit acest bani, care a profitat niște țări mai puțin dezvoltate. Deci cei care au plătit mai mult nu vor acum să plăti atât de mult. Din cauza același principiu, că trebuie să ne luptăm pentru interesele noastre, fără ca să realizăm o solidaritate. Că această solidaritate înseamnă mult, înseamnă nu numai această bogăție care trebuie să crește și prin ajutor în țări mai puțin dezvoltate. Această solidaritate înseamnă și soliditatea suportului valorilor și principiilor democratice în Europa. Și asta este solidaritatea. Adică fiecare țară trebuie să face efortul pentru asta. Dacă o țară zice că nu vrem să facem acest efortul, că noi avem suverenitatea noastră, vrem să luptăm pentru interesele noastre, răspunsul va fi simplu. Și noi, nemți, francezi și toate țării bogate, și noi vrem să realizăm interesele noastre și de ce vă dăm acești bani?
Una din pietrele de care s-a poticnit sau buturuga mică care a pus la încercare această solidaritate despre care vorbiți dumneavoastră, în poloneză cum spuneți, solidarnoști.
Solidarnoști.
Darnici, îmi place cuvântul ăsta de când l-am auzit prima dată. Deci solidaritatea asta a fost pusă la încercare de subiectul migranților. Uh-huh. Am urmărit cum până și Angela Merkel a fost nevoit să dea înapoi sub presiunea acestor guverne care au pus piciorul în prag. Sau greșesc?
Nu a fost numai sub presiunea țărilor care au refuzat să primească refugiați. Mi se pare că sub presiunea realității. Trebuie să spunem că acest fenomen al migrației este foarte riscant. Adică este riscant în sensul în care această invitație a doamnei Merkel, care a fost un gest foarte și frumos și înțelept de fapt. Adică trebuie să primim.
Și conform principiilor și valorilor europene.
Exact, nu? Exact. Da, deci nu condamn această atitudine deloc. Dar în același timp, după o perioadă, toată lumea s-a dat seama că asta duce la un val necontrolabil de migrație. Și asta este o problemă. Și din momentul respectiv, chiar și de exemplu Donald Tusk a pus accentul pe necesitate de a controla mai eficient granițele externe ale Uniunii Europene. Toată lumea s-a dat seama că acest fenomen al migrației trebuie să fie bine controlat și bine ordonat și bine gândit și bine organizat, că altfel asta duce la un caos. Se poate duce. Deci acest protest împotriva imigranților în multe țări Europei, mai ales Europei de est, este prea extremist. Adică nu putem refuza de a primi migranți, că asta nu este conform la valorile noastre, cum ați spus dumneavoastră, mai ales că pentru interesul Europei este bine că vine o anumită numărul oamenilor, că Europa are nevoie și demografic de asta. Deci, încă o dată, eu cred că acest refuz, multe sunt țări care au refuzat să participă la această operație.
Da, Ungaria se pare că a dat tonul prin...
Ungaria, Polonia cel mai mult, dar și alte țări au avut niște reticențe. In acest caz, România a acționat destul de bine, adică nu a fost de acord să primească atât de migranți cum a fost prevăzut de Uniunea Europeană, dar a declarat că va primi 2000. Polonia este probabil cea mai extremistă, că guvernul polonez până acum spune că nu primește niciun singur migrant, nici o singură persoană care are nevoie de să fie primită. Dar și Ungaria apropie același lucru. Mi se pare că asta este o problemă foarte dramatică și foarte grea. Trebuie mult responsabilitate și nu putem spune pur și simplu că sunt cei buni care vreau să primească pentru toată lumea care vine și cei rei care nu vreau să primească pe nimeni. Adică mi se pare că drumul cel bun este pe mijloc.
Sigur că guvernul polonez are considerentele lui și e categoric din anumite rațiuni eventual și populiste, dar atunci ce ar însemna polonezilor să se refuze să migreze după ce au umplut lumea, cum spuneați dumneavoastră la recenta noastră dezbatere despre învățământ, școala sovietică, deci după ce polonezii de fapt au profitat ei personal fiecare, nu guvernul, și au ajuns în toată lumea, acum ei sunt în situația să refuze altora dreptul de a supraviețui?
Să știți, nu putem să spunem așa simplu, adică polonezii au refuzat. A refuzat guvernul Poloniei, a refuzat așa. O mare parte a societății refuză, asta este adevărat, asta nu, și din cauza asta guvernul, partidul la guvernare, care a creat, care a aprofundat această teamă, această nevrozitate a oamenilor și a creat această situație în care o mare parte și chiar și majoritatea societății este împotriva migranților. Partidul la guvernare a făcut acest lucru pentru să ajunge la putere și să se întărească putere.
Deci nu dar, toți polonezii.
Dar asta nu se poate spune că toți polonezii au făcut asta. De exemplu, Biserica Catolică, care este destul de în prietenie cu guvernul actual, pe această temă este în conflict cu guvernul. Adică spune că trebuie să organizăm, într-un fel organizat și bine controlat, să primim niște refugiați, cei care au nevoie de ajutor, și asta este un conflict destul de deschis. Adică episcopii polonezi au făcut apeluri și la guvernanți că după ei trebuie Polonia să fie mai deschisă pentru asta.
Europa cu două viteze sau cu mai multe viteze. În mod normal, iată, nu trebuia să existe deja, dar ea totuși există. În special când vorbim de corupție, când vorbim de politicieni populiști care exploatează, iată, sentimente de genul ăsta. Sigur că nu-i raiul pe pământ în Germania sau în Franța, dar în țările astea mai de răsărit, mai de la marginea Uniunii Europene, din păcate, fenomenul corupției, fenomenul populismului este la el acasă și atunci, volens, nolens, există două tipuri de Uniune Europeană, sau nu?
Da și nu. Mi se pare că este cam puțin altă situația. Deci aceste fenomene despre care vorbiți, mai ales niște populisme, asta este un fenomen care este prezent acum absolut peste tot. Și sunt țări în estul Europei în care sunt prezente foarte vizibil, sunt alte în care sunt prezente mai puțin vizibil. Și în vestul Europei este același lucru. Sunt țări în care sunt vizibili, sunt foarte vizibili, sunt țări în care sunt mai puțin vizibili. Și starea societăților din această punct de vedere este comparabil într-un fel. Se poate că cauze sunt puțin alte, sau, dar nici asta nu e de tot adevărat. De exemplu, uitați ce se întâmplă în Franța acum. Toată această mișcare de protest care durează deja de câteva luni și care este legată cu un sentiment de excludere a oamenilor din provincia mai ales. Și asta este o realitate. Asta este datorită greșelilor, probabil, și lipsul de imaginație a guvernanților sub câteva aspecte. Și același lucru este și în țări mai est-europene. Evident că există și un element de experiență socială care nu există acolo, adică în vest, adică experiența totalitarismului, care în sine este o experiență care distruge modul de gândire, care distruge mentalitate, care distruge societate și așa mai departe. Dar trebuie să fie făcut un mare lucru, trebuie să lucreze societatea foarte lung timp să se schimbă această situație, ca să dezvolte mecanismele mai democratice, mai solidare și așa mai departe. Dar eu nu cred să fie o diferență așa profundă între cele două părți a Europei. Asta depinde de țări. Fiecare țară are caracterul lui și în fiecare țară este o dramă care este, după mine, ceva bun. Într-un fel, ca toate problemele care a fost neglijate sau nu a fost văzute, acum sunt mai bine văzute, sunt numite și asta permite să căutăm o rezolvare. Deci eu nu sunt așa pesimist. Cred că faptul că trăim într-o Europa, lumea care nu este așa de stabilă cum a fost acum câteva ani, asta nu înseamnă că mergem spre catastrofă. Asta se poate fie o perioadă în care căutăm și găsim niște soluții pentru problemele reale. Asta nu e așa că am avut un paradis și au venit niște barbari, adică populiști, și a distrus. Asta nu, mecanismul nu e de același caracter. Mecanismul este că niște probleme au crescut așa de mare că au apărut și din cauza asta au venit și politicienii care profit de această stare de fapt.
La dezbaterea la care am făcut trimitere și privitorii pot găsi pe site-ul nostru, le recomand să se uite la această dezbatere despre școala sovietică care n-a rămas cu totul în trecut. Dumneavoastră spuneați că diferite națiuni, diferite popoare au plătit un tribut diferit în perioada totalitarismului, în timpul când erau despărțite de lumea dezvoltată, normală, de zidul ăsta de fier. Și acum vreau să vă întreb dacă diferita experiență, tributul diferit, sacrificiul diferit, e legat cumva și de modul de participare acum la Uniunea Europeană, la îmbrățișarea valorilor. Adică dacă este o legătură între suferința acestor popoare și comportamentul acum în Uniunea Europeană, dacă, de exemplu, polonezii, după ce au făcut lustrația, după ce au plătit un anumit tribut și continuă să plătească ca să scape de trecutul socialist, polonezii sau cehii care în 68 au avut invazia, dacă această plată, sacrificiul lor, i-a determinat să fie mai buni europeni.
Întrebarea dumneavoastră este foarte interesantă și foarte importantă, într-un fel, dar mi se pare că dacă căutăm pe cauze a comportamentului politic, a popoarelor, guvernelor, partidelor și așa mai departe, trebuie să gândim la trecutul, la experiența istorică, de exemplu. Vă dau numai un singur exemplu care mi se pare, este discutabil, este o ipoteză asta, nu este nimic științific, dar mi se pare că are sensul. Adică, uitați, două țări care acum subliniez cel mai tare suverenitatelor și în fața Uniunii Europene și independența și așa, este Polonia și Ungaria. Și care este element al trecutului polonezilor și maghiari și unguri care ne apropie? Știți care? Aceste popoare au trăit o perioadă în care au fost mari puteri. Polonia între secolul 15 și 16-17, Ungaria mai târziu, în secolul 19, când a format cu austriacii una de cele mai mari puteri din lumea în această epocă. Și aceste două popoare, asta se poate vede prin cultura, prin comportament, sunt frustrate. În Polonia, această determinare a polonezilor de lupta pentru redobândirea independenței în secolul 19, de exemplu, și acest comportament al politicienilor polonezii în epoca interberică a fost legat cu această idee că Polonia există numai că cât este mare putere. Și din cauza asta, în această epoca interbelică, guvernanți polonezi au crezut că Polonia este o superputere care trebuie să fie cel mai mare stat al Europei de Est, de exemplu, a Europei Centrale și așa mai departe. Din cauza asta, acum deja diplomați polonezi sunt puțin mai inteligent și nu spun asta, dar încă acum 2-3 ani, chiar și președintele Poloniei, domnul Duda, a expus ideea că Polonia este această țară cea mai puternică în această parte a Europei. Și din cauza asta trebuie să fie lider al regiunii. De ce? Din cauza acestei frustrări. Polonia este nervoasă în momentul în care nu poate spune că este o superputere. Și asta, de exemplu, nu este cazul României. Și România este de mult mai calmă din această punct de vedere. De ce? Ca istoria României a fost foarte interesantă, adică a durat foarte mult timp când de formare a poporului român și a mers dintr-o situație mai prostă spre o situație mai bună, mai dezvoltată, foarte lung timp. Bine, după aia a venit catastrofa comunismului. Asta este alta treabă, dar până în momentul respectiv, pentru România, istoria era tot mai bună, să zicem. România a crescut tot timp. Și Polonia și Ungaria au trăit aceste momente de dezastru, de dispariție a statutului mare putere. Asta este numai un exemplu. Ca să înțelegem comportamentele, trebuie să gândim de trecutul și nu numai de trecutul imediat comunist pe care am avut. Numai asta contează. Contează și multe alte elemente care sunt diferite pentru fiecare țară.
Deci putem spune că frustrarea asta a rușilor, la fel care au pierdut măreția Uniunii Sovietice, explică exact comportamentul Kremlinului?
Exact, exact. Domnul președinte Putin spune așa ceva, clar. Asta e evident. Dar într-un fel tot diferit, dar se simte și în comportamentul Franței ceva așa. Franța, care a fost o supraputere foarte lung timp în istoria, a devenit o țară destul de mare și o țară destul de puternică, dar o țară comparabilă cu multe alte țări ale Europei. Și asta se vede pe mulți planuri. Comportamentul francezilor, se vede acest complex. Toate aceste țări care au fost puteri coloniale. Marea Britanie a transformat această realitate de a fi putere coloniale într-un fel de simbol care este această comunitate în care sunt multe state independente care au simbolic rege sau regina Angliei, Marea Britanie ca capul de stat. Dar asta este numai un simbol. Și Anglia s-a transformat. Și Marea Britanie s-a transformat. Un alt caz este Germania. Că Germania a trăit momentele de foarte mare puteri și a trăit o catastrofă foarte profundă cauzată de ea în timpul războiului, ultimul război mondial. Și după asta poporul german a tras concluzie asta și s-a procedat acolo la o transformare profundă a gândirii despre funcționarea poporului între alte popoare și așa mai departe. Și mi se pare din cauza asta Germania este oricum o țară într-o stare destul de bună în comparație cu alte țări Europei din acest punct de vedere. Din punct de vedere a pericolului de populism și a alte pericole care sunt văzute în alte țări ale Europei.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care a participat Bogomil Luft, fostul ambasador al Poloniei în România și în Republica Moldova. Ne reauzim peste o săptămână. Între timp, ascultați Europa Liberă pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau, și mai simplu, pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.